Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Tanja Živković i danas u Sporovima u kulturi govorimo o televiziji, o mediju koji i dalje zauzima važno mesto kod većeg dela publike, mediju koji ipak opstaje bez obzira i na nove tehnologije i na internet. I danas moje gošće odgovaraju na brojna pitanja o tome da li nam je ovoliko televizija potrebno. Sa mnom u studiju su, na moje veliko zadovoljstvo, Meri Bilić, TV kritičarka i kolumnistkinja Lista Politika.
Dobar dan.
Takođe i Ljubica Vukčević, koja je na poziciji Head of Data Analytics and Insight u Direct Media United Solution agenciji. Nadam se da sam dobro ovo rekla.
Odlično, nikad duži naziv.
I predavač na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i vama, hvala obema. Veoma mi je drago što ste izdvojile vreme danas. Gospođo Bilić, vi ste neko ko zaista voli televiziju i koji u ovom poslu preko 40 godina. Bili ste urednik u Politici, urednik TV Revije. Rekli ste mi u šali, što mi se veoma dopalo, da biste svakako morali da smislite neki izgovor kada vas prijatelji zovu i pitaju šta radite, da odgovor ne bude uvek evo gledam TV.
Da, prvo što shvata da sam lenja žena, a drugo stvarno mislim da šta znam da sam snimila taj odgovor pa da samo reprodukujem. Ali ja stvarno gledam televiziju, odnosno uključena mi je televizija, dobro gledam i sa pažnjom. Tako da morat ću da smislim neki drugi izgovor za one koji mi nisu bliski prijatelji.
I eto, baš da pođemo od tog pitanja, da li nam je potreban ovoliki televizijski sadržaj na ovolikom broju televizija i zbog čega je to tako?
Aha, mislim da sad treba da, vi ste sad napravili lepu digresiju, jeste rekli televizijski sadržaj. Ima mnogo televizija, ja ne znam tačan broj, ne znam da li ko zna koji je tačan broj televizija, kad bi sabrali kablovske, lokalne...
Ima preko 300.
Preko 300, jel? Dakle, ogroman broj, što bi se rekao, za ovako malu zemlju. E sad, da li je sadržaj dovoljan? Rekla bih da nije. Zato što, bez obzira na 300 televizija, vi ćete čuti veoma često i iskren odgovor od ljudi koji kažu nema šta da se gleda na televiziji. Zato što se, nije uložen dovoljan trud da se napravi raznovrstan program. Evo kad pogledate takozvane kultne emisije koje traju, one traju 20 godina. Mi zapravo nemamo autorskih emisija, mi imamo jutarnje programe, mi imamo realitije, imamo serije, imamo filmove, ali mi zapravo nemamo autorske emisije, pogotovo ih ne rade neke mlađe generacije ljudi i neke nove emisije. Osim nekih ad hoc kad se desi neki događaj ili tako dalje, mislim sve se svodi na to, izvolite u studio, mislim izvolite u vašu stolicu, ispred vas je voda ili sok i razgovaramo.
Da. Ljubice, vi imate veoma bogato iskustvo u radu u komunikacijskoj industriji, takođe vaše obrazovanje, radili ste jedno vreme i živjeli u Londonu. I evo pitanje prvo za vas, šta je u stvari tačno televizija danas? Mislim na to ne samo na linearnu televiziju, već čini mi se da su se mediji prosto ukrstili.
Apsolutno. Ja danas uvek, i kad si mi ti poslala taj email, ja sam rekla o kojoj televiziji tačno pričamo, zato što danas mnogo toga čini televiziju. Mi, na primjer, imamo ovo čemu je gospođa Bilić upravo pričala, što je u principu ta linearna televizija. Znači, sednemo, uključimo i gledamo ono što je u tom trenutku. Međutim, sve više na našem tržištu ljudi vraćaju nazad programe. Pa ako je bila neka emisija koju sam želela pogledam danas, evo dok sam ja ovde, ja ću da je vratim popodne pa da je pogledam. Što je isto način gledanja linearne televizije, ali odloženo gledanje, koje negde između 5 i 15% već na našem tržištu, što nije malo. Pa imamo sadržaj na zahtev, to su na primjer svi ovi videoklubovi koji imamo i preko SBB-a i MTS-a i tako dalje, tako da i to, dakle, sedimo, gledamo jel, u televizor i gledamo neki program koji je tu bio. Da ne pričam dalje uloženju velikih streaming platformi kao što su Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus koji ove godine ulaze, tako da zapravo sve to čini televiziju. I kad tako gledamo, onda zaista ne pričamo o 300, nego verovatno o 1300 televizija, što je nekako još veći izbor. Sad tu naravno manji je problem to pitanje sadržaja. Sad pomenuto je onda ljudi zaista mogu da biraju, ali ću se složiti da ako pogledamo ovih 300 kanala koji imamo ovde, velika je razlika između broja kanala i sadržaja koje je ponuđen. S druge strane, pričat ćemo i kasnije o tome, to je pitanje ko zapravo diktira taj sadržaj. Da li oni koji stvaraju taj program ili ljudi koji to gledaju i time daju signal da žele još takvog programa.
Da, eto, mala samo digresija. Radio stanica ima 336. Ove, e sad, gospođo Bilić, koliki je komercijalni kapacitet našeg tržišta i koliko u stvari ima prostora za nove emitere?
Pa ne znam koliko imam prostora, ja u stvari ne znam odgovor na pitanje koliko je to isplativ biznis, osim što možda donosi neku vrstu prestiža. Zato što vidimo neke televizije koje su se pojavile dobro kablovske, koje tu tabore i ne znam što postoji. Mislim, na primjer, na BK televiziju, jer od koje se usrećanje na onu nekadašnju BK televiziju koja je postala u jednom trenutku rasadnik TV lica koje sad su velike TV zvezde koji dobro rade svoj posao, onda bi zaključila da to u stvari nije tako neki isplativ biznis. Sve zavisi kako za koga. To najbolje znaju oni koji plasiraju reklame, koliko se tu može zaraditi i ko zarađuje, pretpostavljam, ne svi isto. Vidimo po produkciji, po tome kako su neke krajnje siromašni od scenografije do nabavke programa i do toga što ne mogu da zadrže svoja TV lica, a velika je seoba TV lica, zato što opet ja to smatram nekom vrstom intelektualne lenjosti, da se malo ko trudi da stvori zapravo kvalitetne mlade autore, mnogo jednostavnije nekog okrenuti telefon i reći ja ću ti dati ne znam koliko, za koliko procenata veću platu pređi kod mene.
Da.
Moram da se složim. I isto rekla bih da je tu velika razlika. Naprimjer, isto pokrenuti kablovski kanal gdje idu samo filmovi. Jel? Vi otkupite filmovi i vrtite odavde do večnosti slične filmove i praviti te autorske programe koji zahtevaju mnogo, mnogo veći nivo produkcije. Tako da definitivno kad pričamo o televizijama, velike su tu razlike, pogotovo ove sa nacionalnom frekvencijom u odnosu na kablovski kanal.
Da, baš to, Ljubice. Da li ekonomska računica i tržište u polju marketinga stimulišu u stvari pokretanje novih televizijskih kanala ili postoji neki drugi razlozi za to?
Pa ja mislim da ono što stimuliše jeste da veliki broj programa je namijenjeno zapravo istim ljudima, a vi imate veliki broj oglašivača koji žele neke druge ljude. Ne znam kako bi bolje to objasnila, ali prosto imate mnogo oglašivača koji žele ljude koji imaju viša primanja u urbanim sredinama i tako dalje, koji ne gledaju većinu sadržaja koja se plasira na nacionalnim kanalima i u tom smislu to stimuliše televizije da ako naprave program za te ljude, njima će to biti ekonomski isplativo. Tako da mislim da je to još uvek neki pokretač na našem tržištu. Da li je ekonomski isplativo čim to rade, verovatno jeste. Pitanje odakle, to je ovo što je gospođa Bilić rekla, za šta njima to služi, da li je to neka vrsta moći, da li im to nadopunjuje neki drugi biznis koji imaju, da li baš samo od advertisinga, da li im je to neki dugoročni plan, ne znam, za 10 godina, da im to donose novac, tako da razni su tu biznis modeli i odluke, ali verujem da niko ne donosi odluku da pokrene televiziju tek tako.
Baš to, koliko su u stvari bitna ta istraživanja pre donošenja odluke o pokretanju bilo čega, pa i televizije. Kako se to istraživanje vrši?
Pa postoji mnogo načina. Ono što je definitivno broj jedan na tržištu jeste istraživanje o gledanosti određenih kanala i određenih programa i to je nešto što je prosto valuta na čitavom tržištu. To gledaju oglašivači, to gledaju agencije, to koriste i televizije. Tako da to je definitivno broj jedan stvar koja se gleda. Ali s druge strane mislim da je jako bitno to što sam sad pomenula, profilisanje publike i da nekako ako već pravite to, bude vam potpuno jasno ko je ta osoba koju vi želite da gleda vaš program i da onda stvarate program koji će ta osoba želeti da gleda. Vrlo jednostavno, ali mislim da zvuči jednostavnije nego što jeste, pogotovo s druge strane pričali smo o tome, ljudi su nekako robovi navike, treba ih sad istrenirati da oni dođu na taj vaš program, da uopšte pogledaju šta im nudite. Tako da dosta tu ima koraka, čini mi se, koji prethode uopšte tome da neko dođe da pogleda vaš program.
Gospođo Bilić, vi ste mi, dok smo se dogovarale oko ove emisije, rekli da su vam se često javljali i često su vam pisali gledaoci koji su imali neke zamerke, na primjer da je negde, kako ste mi rekli, titl previše sitan, da je negde zvuk u reklamama previše jak i tako dalje. Koliko se obraća pažnja na te želje nas, publike i gledalaca?
Ja mislim da oni nemaju zapravo kome da se obrate. Oni su negde nas poistovešćivali, TV revije su sa televizije, pa kaže vi juče niste pustili seriju koje i tako dalje, pa onda sad ajde to malo izobjašnjam. Ali nekad stvarno ono, baš kažu, evo ja vama da se požalim, pa vi ako možete, vi kažete kome treba ili tako dalje.
Da, mislim, oni su rekli svoje, prosto oni neko su se obratili.
Svoje, da. Njima je lakše i oni su najčešće u pravu. Svi znamo da je ton, kad je reklamni blok, glasniji nego što je inače sadržaj. A kad već pominjemo zaustavljeno gledanje, odnosno gledanje programa na traške, onog što je već bilo, mislim da to rade svi koji imaju tehničku mogućnost, znači koji imaju to vrstu paketa, upravo zbog reklama. Da bi izbegli reklame. Ja ne znam kako marketinškim agencijama nije jasno da prave loše i dosadne reklame. Ako su ljudi plaćali ulaznicu da bi gledali reklamoždare u Sava centru, jel? Da bi gledali strane reklame za proizvode koji neće možda ni doći ovde, neće ni kupiti, zato što su bile zanimljive, inovativne i tako dalje. Onda znači nije samo problem u tome da odgledaš neku reklamu, ali ako te ta reklama maltretira, ako je ona i dosadna i napadna, a naročito se vole da se obraćaju nama seniorima na neki onako pomalo uvredljiv način. Jer mi imamo tu, za nas je rezervisana ta paleta, pošto se smatra da nas jedino to interesuje, razne krema koje nas lišavaju reumatskih bolova i tako dalje. I tu se uzimaju ljudi koji kao govore narodskim jezikom. Jel? Oni ne pogode padeže, to je urađeno namerno da bi bilo blisko. Ali, znači ti podcenjuješ čitavo jedan veliki deo gledališta, zato što misliš da će jedino tako da shvate. Ako bude govorili književnim jezikom, onda nećeš razumeti da je krema sjajna. A drugo, znači sve osi paletu na to. Kao i ajde sad malo da napravim digresiju, lično sam vrlo uvređena kad mi se jave, ja se ljubezno javim na fiksni telefon, oni kažu da li je to na, mi smo marketinška agencija, ako imate neki minut, kako da ne, samo izvolite, oni krenu sa nekim uvertirama koji imate spremu, više, nižu, ja to sve priznam, oni kažu, a je li imate više od 60 godina? Ja kažem, imam, kaže, ne odgovarate. A što ja vama ne odgovaram? Ja se toliko potresim što im ne odgovaram. Prvo,
Ako mogu da vas utišnem, samo neki dan sam čitala statistiku da globalno samo 5% oglašivača zapravo se obraća ljudima starijim od 60 godina, što je jako malo, meni
ne,
to...
Ne, to me plaši.
Hoću da kažem da nije samo kod nas tako, svuda u svetu je tako i o tome se dosta, dosta priča, mislim, to je stvarno, ali mislim da to kreće iz nekih predrasuda, jer evo, moj deda ima preko 80 godina, ima Viber, ima Facebook, jel? Mislim, vrlo je, nije više to kako mi zamišljamo ljude od 80 godina, to su vrlo moderni ljudi, mislim, evo pogledajte gospođu Bilić, kako, mislim, i kako izgleda, kako
promenilo
se. A ima pritom nešto manje od 80, da. Da. Ali pritom su penzioneri ljudi koji imaju stabilne prihode. Mislim, koji izražavaju decu, unuke i pravnuke, mislim, koji unucima da nije dede, baba, unuci ne bi mogli da idu u kladionicu. Ne bi mogli ni zeta vidjeti u kladionicu, mislim, prema tome.
Da, eto, o čemu bi trebalo da se razmisli. Slušamo muziku, pa se vraćamo u studio.
Porti Drasto čoj madrugo Porti
10 sati i 16 minuta, ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Moje gošće su Meri Bilić, TV kritičarka, i Ljubica Vukčević iz agencije Direct Media United Solutions. Govorimo o mnogobrojnim televizijama kod nas. Ono što je uvek svima važno je rejting i prosto na što su sve emiteri spremni u borbi za taj rejting i da li su people metri u stvari nekad i preuzeli tu ulogu uređivačku? Ljubice, hoćete vi?
Možemo od mene. Pa mislim da definitivno da. Mislim da televizije jako puno to gledaju, mislim da kalkulišu dosta u kom terminu će nešto biti u odnosu na to što je na drugoj televiziji, na primjer što je konkurencija, da li će da puste blok ili neće, reklamni i tako dalje. Tako da mislim da je to stvarno uređivač broj jedan svih televizija, na sreću ili na žalost. Sad ne znam šta da kažem, ja volim brojeve. Ja i kad me prijatelji pitaju, na primjer, za neke emisije koje ja lično zaista ne gledam, pa kako toliko ljudi gleda, pa gleda. To je prosto tako. Znači, broj kaže da gleda, znači da verovatno gleda. Tako da, ne znam, s jedne strane kao analitičar zalažem se za to da brojevi pomažu ljudima, jer zaista je to u redu. S druge strane, da li nas to malo nekako blokira u toj kreativnosti i tome što je gospođa Bilić pričala da imamo nove autore, mlade, to je jako teško. Ne možete vi da pokrenete autorsku emisiju i da gledate samo rejtinge. Jel? Treba vremena dok se to ne desi. Da li nas to onda malo blokira? Verovatno da. Ali da li su rejtinzi najvažniji, apsolutno.
Da. A gospođu Bilić, oko tog elektronskog merenja broja TV gledalaca, uvek se, naravno, mnogo govori i vodi se polemika o tome i kod nas i u inostranstvu. Koliko je to tačno, da li se veruje tim brojevima i kako to uopšte funkcioniše? Kako ste vi dolazili do toga koliko je nešto gledano?
Pa ne mogu da dođem zvanično do toga, zato što bi trebalo da budem pretplaćena.
I da poručite.
I da poručim, da. Što mislim da niko ne radi od individualaca. Znači, obično se oni koji su gledani, a recimo autori televizije, oni se pohvale sad na društvenim mrežama i tako, pa onda sad objave, pa tu nešto vidiš, ili eventualno baš ako mi je važan neki podatak, onda zamolim neke od da kažem kolega, odnosno autora nekih serije ili emisije, pa ih onda pitam, pa onda tako shvatim. Prosto nemoguće da su svi najgledaniji, a tako ispada ako i slušao, svako se hvali sa svojim rejtingom. Ja samo da podsjetim da mi do pre možda 10 godina, tako reći, nismo ne znali za reč rejting, to jest nismo ju upotrebljavali. To je negde došlo, jel, sa Tijanićevim, sa erom i sa onom kvalifikacijom serija rekordne gledanosti, mislim da je to je bila Selo gori babe sa češlje i tako dalje, i onda je počelo to takmičenje i ja još uvijek smatram da, ovaj, to jest ne menjam mišljenje, da javni servis ne treba da se takmiči, on ima svoju funkciju koja je značajna i koja je ogromna i ona treba da se takmiči sa komercijalnim televizijama. Ona treba da se bore za gledalce. Na taj način što neće da biraju možda ni kvalitet, neće da biraju, nego da idu samo na bum, na šok, na neku zloupotrebu, da kažem, estrade, neki sudbina i tako dalje.
Da, a kada razgovarate, na primjer, sa ljudima, koliko su oni možda iskreni, kolika je ta socijalna poželjnost kulturnih, naučnih, dokumentarnih programa, kada nekog pitate šta najradije gledate, kakvi su tu uglavnom odgovori?
Pa niko neće da prizna da gleda neke šodar liste. Ja sam možda dva puta za posljednjih 5-6 godina pomenula samo reality Pinkov. U komentarima je uglavnom bilo zašto pišete o tome, ja to ne gledam i ko to gleda. Mislim, to, evo vi znate, Ljubica, da je to oni se hvale milionskom gledanošću, znači ko sam ja da im ne verujem. A sa druge strane, to je ogroman segment programski, to traje nekoliko sati, znači na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, jedno 6 ili 7 sati dnevno. Znači, celonoćno, oni počnu uveče 10-11, idu do jutarnjeg programa, a imaju i dnevno uključenje. Znači, to je onako ogromno deo programa jedne od nekad najgledanije, a nekad možda na drugom, trećem mestu televizije. Ali znači, do te mere se ljudi, ne mogu da kažem prave ili da nisu za to čuli, da kažem, zašto ste to uopšte pominjali, to niko ne gleda. Malo tu nismo baš naročito iskreni, ajde da ja možda verujem da ljudi koji čitaju politiku da možda ne gledaju to, ali nemoguće to i zaobići, jer to što se nudi u tim najgore vrste reality programima, jel, pošto postoje ovi reality koji su malo light, koji su blaži, koji idu i na RTS-u, ne znam, Kuhinja moga kraja ili u Gostima, Kod i tako dalje, to su isto reality, oni pune tabloide. To je sad zatvoreni krug, tabloidi, oni obaveštavaju šta se desilo sinoć i noćas u realitiju i to vi hteli, ne hteli, vam negde iskoče na telefonu. Ne morate da čitate, ali vas udari po očima naslov.
Tako je, gospođo Bilić, baš je to isto pitanje. Kako procenjujete u stvari tu spregu tabloida i televizija na kojima dominiraju ti reality programi i da li u stvari dolazi do nekog zasićenja ovakvim sadržajima?
Pa, ako to još uvijek je kurentno, onda verovatno se ljudi još nisu zasjetili. Da. To je potpuno neverovatno. I sad je to neki novi, ne mogu to da nazovem novi narastav, ne znam kako bi to, fali mi termin, treba da se izmisli neki novi termin. Znači da postoje novinari tabloida koji su jako srećni i zadovoljni što rade o tabloidu, bez obzira na platu ili da to da li su primljeni ili nisu primljeni, ili njima samim tim što su oni u društvu neke strade, što će biti na nekom snimanju ili na nekoj promociji, već im je život ispunjen, nažalost, to ih je sve neko pogrešno naučio. Oni napišu tekst na osnovu toga što je juče bilo nešto u emisiji. Ne znam, bila je kod Maje Nikolić imala segment jedan u kojem je 10 minuta razgovarala sa Natašom Bekvalac. To se posle pojavilo kao da su oni otkrili ne znam šta, Nataša koja ima tajne u životu, to je se njena nova pesma zove Tajna, pa su oni to onako iskrojili kako njima odgovara. Da ne kažem za druge stvari, to se pojavi kao da je potpuno da su se baš pomučili i došli, oni čak i ne pomenu da je to bilo u nekoj emisiji, još manje pomenu autora ili televiziju. Tako da je to sad postalo, ne može se to nazvati ni prepisivanjem, to je neko prepričavanje, mislim što stvarno nema potrebe, nema smisla, nije profesionalno i prosto zagađuje javni prostor, zato što izaberu onako najbanalniju neku stvar koju koji stavio naslov, nećete verovati, šok, pašće vam vilica i tako dalje. To su nadnaslovi.
Ljubice, ne možemo tačno da znamo koliko kanala dnevno gledalac prosečan promeni. Činjenica da nekad kad uzmemo daljinski upravljač, prosto ne znamo gde ćemo pre, šta ćemo pre. To je prosto uvijek neka dilema. I ta mogućnost izbora je sada, čini mi se, dosta velika. Da li bi možda trebalo malo da se struktuira taj sadržaj, da se prosto usmere gledalci na nešto? Kako sve to funkcioniše?
Pa znaš kako, ono što smo mi kroz različita neuroistraživanja videli smo da su ljudi robovi navike. Uvek mozak prosto teži poznatom, onom što je već iskusio, ono što zna šta da očekuje. I baš zbog toga su, ako pogledaš na primjer u 12 meseci, 10 meseci ista televizija najgledanija. Jer ljudi teže, ne jedna, u top 5, u top 10, vrlo su slične uvek. To se jako teško menja, jer ljudi jako teško menjaju svoje ponašanje. Tako da u tom smislu, to je sad ono što smo, se vraćamo, ako sad neko pokrene ovu televiziju, jako mu puno treba da ljudi promene ponašanje. Tako da mislim da ljudi u principu kad uzmu taj daljinski teže istom, ponekad će da pomisle mogao bi da vidim šta nešto novo ima i tako dalje, ali mislim da to nije toliko često kao odlazak na prvo neko mesto koje je vaša prva stanica od izbora, koja god ona bila. Pa sad ako me baš tu nešto ne zadovoljava, ako je dugački reklamni blok, možda će neko da promeni i da vidi šta ima negde drugo. Mislim da s druge strane nekako dosta je ustaljen program stanica. Ovo što se, znači, vi tačno znate, ne znam, 6 sati danas ide taj određeni program i vi otprilike unapred već znate ako odete negde šta možete da očekujete. Nisu te promene tako velike. Pogotovo sezone obično počinju u septembru i negde do leta to je manje više isto. Tako da mislim da ljudi zapravo kad uzmu daljinski, oni u većini slučajeva znaju gde idu. Jako se retko, da kažem, vrte kanali. A i sad, to je možda imalo smisla kad je bilo 50 kanala, sad sa 300 kanala ja zaista ne vidim što će neko da vrti 300 kanala, niti šta može da vidi šta ima. A i ljudi se drugačije informišu uopšte šta ima. Nismo se uopšte dotakli ovde, kad ste pričali malo pre o komunikaciji sa televizijama, danas imamo društvene mreže. Pogledajte komentare na televiziji kad pogledate njihove postoje. Ljudi itekako imaju mišljenje i jako vole da ga kažu, pogotovo ako su nezadovoljni nečim. Tako da mislim da danas više nego ikad ranije oni mogu da komuniciraju. Da li će to biti uvaženo, to je druga priča. Ali da li mogu da kažu šta žele, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, mislim da da.
Da, apsolutno tačno. Prosto sada postoji publika koja je odrastala uz digitalne medije, kao neki svoj osnovni materijal izabrala je u stvari internet. I daleko se manje na neki način vezuje za televiziju danas. I u stvari kako to tumačiti imajući u vidu činjenice da su kod nas gotovo iz dana u dan nikle neke nove televizije?
Ja moram samo ovde da skrenem pažnju na jednu stvar. Zapravo, meni često ljudi koji se ne bave pa kažu mladi ne gledaju televiziju, ovu linearnu, to nije istina. Dakle, sva istraživanja pokazuju i dalje, oni gledaju, ali gledaju na drugačiji način. Kod starih generacija mi imamo to da ljudi puste, prosto ide ceo dan, pa eto nešto im privuče pažnju pa će da pogledaju, ali televizija uvek u pozadini tu negde, jel? Mislim, ja sam tako odrasla, kod nas je TV uvek radio. Ovi mlađi dolaze po konkretan sadržaj koji žele. Da li su to najčešće neke utakmice, filmovi, možda će da vrate neki film, sport je tu dosta, dosta jak i mislim da će tek biti. Tako da oni definitivno gledaju televiziju samo prosto na drugačiji način. Bez obzira na te digitalne stvari koje su ušle u naš život, televizija je u Srbiji dalje medij broj jedan. Dakle, mi prosečno dnevno preko 5 sati gledamo TV.
Preko 5 sati, prosečno, da.
Što znači da imate mnogo njih koji gledaju 8, 9 sati i tako dalje. Tako da samo sam tu morala da napravim.
Naravno, izvolite, gospođo Bilić.
Pa, htjela sam da primetim da ljudi koji koriste pametne telefone, koji su na društvenim mrežama, ne mora značiti da su oni jednako pametni koliko su i njihovi telefoni. Mislim, u 1% su gluplji od svojih telefona. Izvinjavam se što sam to upotrebila, taj grub izraz, u kontekstu gledalaca. Ali sad je u vrhu gledanosti, ja mislim da čak pobedila Slagalicu i Dnevnik, znači tradicionalno najgledanije emisije, serija Igra sudbine, koja je telenovela. Pa je već odustala od onoga nekog tamo venecijalanskog sadržaja, pa se je potpuno je prilagođena da kažemo, nama osim što je ostalo ono što neko ima dve tate, dve mame, svakom je neki rod za kojeg ne zna i tako dalje. Jedan od glavnih likova je u jednoj epizodi izbačen iz kuće, iz vile, kao izađe napolje. Njemu su se ljudi javljali, znači preko što da kažem, to nisu polopismeni ljudi. Njemu su se ljudi javljali, znači, na sajtove, na njegov Instagram i ostalo, nudeći mu smeštaj, pošto je jedan ostao sad ovaj izbačen iz vile. Znači, to nisu ljudi koji su došli na lokaciju, na snimanje, pa kao, eto, tako zbunjeni, pa ne znam šta. Glumac iz te serije koji živi u Novom Sadu je dobio udarac, dobije batine, zato što je iznervirao gledalca koji je bio na strani tamo nekog svog lika. Onda su isto tako glumci rekli da im šalju sugestije, opet ih pronađu preko sajtova i preko putem modernih tehnologija, da im kažu da nisu u pravu i da nisu na pravom tragu, ili da bi oni mogli da malo bolje rade svoj posao u toj ulozi. Znači, nije, to je sad malo pomešano, ta televizija i moderne tehnologije su napravile malo neku zabunu jednom delu gledališta u glavi. Čovjek bi rekao da ovako reaguju tamo neka starica koja živi u planini, pa sad nema neku dodir sa realnošću, pa onda sve što vidi na televiziji misli da je tako, ne može da razlikuje imaginaciju od stvarnosti, jel, misli da je to neki dokumentarni film. Ali ovo su očigledno i mladi ljudi i oni koji, eto kažem, koriste pametne telefone u pogrešne svrhe.
Da. Slušamo ponovo muziku pa se vraćamo o ovoj temi.
Changer, tu m'as bel et bien oublié. J'ai tant d'amour pour toi. Mais si tu reviens chez moi, dans tes robes de l'an 20, tu oses tout, tu n'as peur de rien. Bien sûr, tu as un autre chic que dans tes robes de prise unique. Comme le succès et la chanson des virus d'indifférence. Oh, j'ai tant d'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Tant d'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Ah non, je ne veux pas concevoir que tu restes ainsi sans me voir. Je suis sûr que sous tes apparences, tu caches une triste existence. Tu sais, j'habite au dernier, quatre coups, tu n'as qu'à frapper. Allez, reviens vite me voir, je t'attendrai chaque soir. J'ai de l'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Si tu reviens chez moi.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj i kreativni direktor Boris Miljković.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. dirigent Đorđe Stanković, reditelj Ivana Dragutinović-Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
10:36, ovo su Sporovi u kulturi. Meri Bilić, TV kritičarka, i Ljubica Vukčević iz agencije Direct Media su gošće danas moje. U svetu marketinga, Ljubice, potrošač je taj koji je u centru. I prosto brendovi se njemu prilagođavaju, žele njemu da udovolje, da on bude zadovoljan. A u televizijskom svetu, da li se televizija dovoljno prilagođava svojim gledaocima? I prosto koliko se gledaoci pitaju o sadržajima koji će biti plasirani na televiziji?
Pa time šta zapravo gledaju, šta konzumiraju, time zapravo uređuju. I to je tako. Ove, što više gledaju određeni program, to je signal televiziji da treba da ima što više takvog programa, da bi sad imali što veću gledanost, da bi onda imali što više oglašivača i tako dalje. Tako dalje. To je jedan lanac zapravo koji kreće od tog potrošača. Tako da mislim da, s tim što je razlika kad pričamo o brendovima i potrošačima i televiziji i publici, što brendovi i potrošači se nekako dosta vezuju kroz nekakve vrednosti koje imaju kao zajednički i koje su im važne. Nisam sigurna da je u ovom lancu gledalac televizija to uvek tako i da je to ljudima bitno i da razmišljaju šta znači to što nešto gledaju. To je više vrsta zabave koja je dalje kod nas broj jedan. Kad gledamo i po broju sati al provedenih i generalno pre par godina, doduše ne verujem da se promijenilo, pričali smo s ljudima šta im je osnovni vid zabave u životu, bilo šta su mogli da kažu, i dalje televizija bila broj jedan, pa onda vreme, ne znam, sa prijateljima, čitanje knjiga itd. Tako da je to kod nas još uvek nekako osnovni izvor zabave za većinu ljudi, što nekako ne mogu, odmah moram da kažem, ja to prosto ne osuđujem, jer u situaciji kako živimo, ja sam skoro pričala sa nekim kolegama iz Slovenije, oni kažu tamo penzioneri mnogo idu na hiking, na izlete, na ovo, na ono, prosto drugačije žive, drugačiji su prihodi itd. Tako da imaju veći izbor. Ovde je mnogo ljudi prosto osuđeno na to da provode veliki deo dana kod kuće sami i normalno je da je televizija zabava broj jedan.
Tako broj jedan, da. A gospođo Bilić, da li se i koliko se podilazi gledaocima?
Ja mislim u ogromnoj meri i mislim da je to potpuno nepotrebno. A to je zbog toga što je taj čuvani rejting koji smo toliko puta danas pominjali, što on diktira prosto mapu onoga kako smo raspoređeni. E sad, s druge strane, ako nečega nema na televiziji, kako da mu izmeriš rejting? A mnogo toga nedostaje na televiziji. Mi smo prošli u posljednje dve godine strašan period, mislim čitav svet, zbog korone. Sem nekih strašnih brojeva o broju ljudi na respiratoru ili preminulih i tako dalje, mi smo imali vrlo malo nekih korisnih saveta, odnosno nekih emisija u koje bi se, nismo uopšte imali emisiju u koje bi se gledalac mogao uključiti. Znači da sede lekar ili dva lekara i koji će da odgovaraju, jer iste dileme ljude muče već dve godine. Mislim, postavljaju iste pitanja koje možda nisu, možda bih neko nazvao i glupovim, ali prosto smo zbunjeni time što smo prepušteni doktoru Googlu. sa druge strane, mi, znači, nemamo te neke kontakt programe, ne znam zašto, to, ne verujem da je to toliko skupo, to bi moglo biti na razne korisne teme. Potpuno smo porodicu marginalizovani. Niko više ne govori o tome kako vaspitavati decu, kako se izboriti sa pubertetom, kako se izboriti sa razvodom, kako tri generacije koje žive u istom stanu mogu da funkcionišu, a da jedno drugog ne iskopaju oči i tako dalje. Evo, zabavna je pop muzika, ona je proterana sa televizije. Kako može neko da izmeri koliko je gledana emisija sa tog žanra, kad ona ne postoji? Neko je zaključio da naš narod voli isključivo narodnu muziku. U redu, znači, aha, Grand ima ogroman rating, znači to se voli, ajmo na to. I u jutarnjem programu, ajmo u Šarenici, ajmo u svim mogućim emisijama, a ono što je možda kao suviše kulturno, mnogo je to fino, to ćemo da gurnemo u slučaju javnog servisa na treći kanal. Imat ćemo neki 0,5 rating ili do 2-3, bit ćemo najmanje gledani, ali eto, možemo da kažemo da smo emitovali, i to tako, napravit ćemo šemu da pomešamo, što bi rekao naš bivši ministar spoljnih poslova, Frogs and Grandmothers, i ko voli, nek izvoli.
Da. A Ljubice, koliko je publika danas u stvari spremna da plati neki određeni sadržaj na televiziji?
Mislim, još uvek nedovoljno. Što je delom zbog toga što ima toliki veći izbor, jel, koji je besplatan, a s druge strane, jel, to zahteva sad da odvojite neki novac, što je većini ljudi problem. Ono što su neki poslednji podaci koje ja znam, jeste da oko 8% u Srbiji ljudi plaća Netflix, što sad nije malo, ali nije ni mnogo, ako ćemo iskreno. Tako da meni ta brojka govori da smo mi još daleko od toga da su ljudi spremni da plate za neki sadržaj, ali s druge strane, to što se sve više toga nudi, pa sad imate platforme da možete platiti samo neke domaće filmove, na primjer, to što HBO Max kreće sad u martu, Disney dolazi do kraja godine, govori mi da postoji veliki potencijal da se to desi. Mislim da je to malo i kulturološka stvar, jer ako pogledate sam novac, ne znam, Netflix je bio, kad je ušao u Srbiju, $7. To mesečno. To nije neki veliki novac, to su 3-4 kafe. Mm-hmm. U zemlji gde je tolika kultura ispijanja kafa, to nije mnogo, ali ljudi prosto nisu navikli da moraju da daju novac za neki sadržaj koji vredi. Ali mislim da će se to sigurno menjati u narednim godinama. I da ćemo imati sve veću ponudu. Jer mi se čini da i nekako van tih stranih lanaca koji ulaze, razne neke biznis modele sad vidimo i ovde kod nas, i očigledno postoji odgovor. Jer ono što smo pričali kad smo razgovarali pre emisije, ja ne verujem da neko radi nešto što je tržišno neisplativo. Stvarno ne mogu da zamislim tu osobu. Tako da ako to rade, verovatno je isplativo.
Da, i sada da se nadovežem na vas. Zašto sada kod nas postaje praksa da izvorno drugi oblici medija, na primjer štampani ili agencijski, osnivaju sobstvene televizije? Zašto imamo tu potrebu da gledamo ono o čemu se govori? Eto, pitanje za obe.
Zato što je vid čulo koje je najnekako važnije nama. Ljudi vole to da vide sve, tako da s jedne strane definitivno to igra veliku ulogu. Mislim da je tu malo i digitalni kanali su promijenili stvari, jer ako pogledate sad da se sklonimo od televizije, format koji je ubedljivo najjači na digitalu jeste video. Što je ponovo, ako ćemo pošteno, televizija nekakva, jel? Tako da ljudi jako to vole. A s druge strane, čini mi se da mnoge medijske kuće to rade da bi zatvorile prosto čitav lanac pristupa jednom potrošaču. Aha, ako voliš da gledaš, možeš. Ako voliš da čitaš, evo ti portal. A ako voliš društvene mreže, evo možeš i tu da vidiš. I da onda, najviše zbog oglašivača, jel, mogu da pristupe sa svih strana istom jednom čoveku u odnosu na to šta on preferira, kako da konzumira sadržaj.
A oglašavanje na televiziji i na digitalu, kakva je tu prosto razlika i koje su tu finese između jednog načina i drugog?
Pa, mislim, televizija i dalje, naravno, za oglašivače broj jedan mediji u Srbiji. To svake godine kad pogledamo raspodele budžeta u toku jedne godine, to se ne menja. Malo može da pada ili da stagnira, ali za razliku, na primjer, nažalost, od printa ili nekih drugih medija, televizija se dobro drži. S druge strane, digital jeste medij koji najviše raste, tu nema dileme. Jedino je, tu postoji razlika, jel, zato što je digital toliko nekako iseckan. Imate jako puno kanala, jako puno portala, jako puno društvenih mreža. Televizije ipak nije još uvek takva. Uh-huh. E ono što je zanimljivo jeste da u digitalu su za oglašivače mnogo, mnogo značili podaci koje na televiziji nismo, nažalost, imali toliko. Zaista je mnogo velika razlika u podacima koje možete da dobijete na digitalu i na samoj televiziji. Sad se i to menja. Jer zbog svih ovih načina gledanja televizije drugih, mi sad imamo mnogo više podataka o ljudima. Pre, čak čini mi se, ima sad 2 godine krenuo i taj addressable advertising na televiziji koji nam omogućava, jel, da vi i ja gledamo isti film, na primjer, ali da gledamo različite reklame u bloku u odnosu na naše preferencije, što je mnogo veliki pomak u televizijskom oglašavanju. Tako da ja mislim da je televizija bezbedna od digitala još neko vreme sigurno i da ako bude pametno koristila podatke i bude napredovala nekako, televizija je mnogo dugo stagnirala. Nama je ista bila, jel, televizori i daljinski, sediš i gledaš linernu televiziju mnogo, mnogo dugo, a digital se u mnogo kratkom vremenskom roku mnogo razvio. E sad se to malo menja, ali meni deluje da je televizija bezbedna.
Da.
Da li je bezbedna? Izvinite, da je, kad ste pomenuli novinske kuće i televiziju, televizija i politika je početkom 90-ih postojala. Sećate se da ona bila, da su Tijanić i čak je Bogdan Tirnanić bio član kolegijuma i tako dalje. Da su tu, da je to bio rasadnik TV lica, jel, da su tu nastale mnoge emisije od Kabareja Laneta Gutovića, Minimaksova emisija, pa onda emisija Olivera Kovačević, pa mislim, sve te urednice i voditeljke su danas vodeća TV lica, ali se nešto desilo, ja sad nisam sigurna sa zakonom, mislim da u nekom trenutku nije bilo dozvoljeno novinske kućama da imaju i televiziju, i mi smo tu onda imali smo i radio i televiziju. I mi smo se tu onda nešto odrekli. Znači, nije to neka potpuna novina, očigledno da su se propisi promenili i bila je televizija politika onako baš gledana. Sećate se da smo bili Robin Hood i da smo puštali američke filmove u vreme bombardovanja i tako dalje.
Da, toga se sećamo, da. A gospođo Bilić, kako se sve veći broj dostupnih kanala, kao naravno samim tim i veća konkurencija među njima, u stvari reflektuju na kvalitet produkcije i na taj emitovani programski sadržaj?
Iskreno da vam kažem, ja uopšte ne znam odakle pare za tolike serije, ajde, da ne govorimo o drugim sadržajima, da je tu konstanta koliko koštaju vesti, koliko koštaju neke druge emisije. Ide se na spoljnu produkciju, televizije sve manje same proizvode. Producentske kuće cvetaju, ali ako se u svakom trenutku snima, recimo, između 25 i 30 serije, koje se izvrte na jednoj, dve televizije, nisam baš shvatila da mi uspevamo da nešto prodamo, čak ni u regionu, to dosta slabo ide, znači ne verujem da to donosi neke pare. Koja je tu računica, ne mogu da vam kažem. Glumci uživaju, jedna grupa glumaca ide iz serije u seriju. To se reflektuje i na kulturni život. Mislim da pozorišta kreiraju svoj repertoar po tome koliko su im glumci slobodni od serije da se uopšte svrate do pozorišta da bi odigrali predstavu. A sad što se tiče novog repertoara i proba, to je tek teško. E sad su tome našli rešenje tako što odmah prave, čim krenu sa probama, postave alternaciju koja ima 2-3 glumca za istu ulogu, pa ko se bude našao da tog dana nema snimanja, taj će da uleti na pozorišnu scenu. Dakle, mnogo se snima, mnogo se radi, što nije loše. To uvijek je dobro kad se radi, ali gde je tu računica i kome se to sve isplati, nešto nisam sigurna. Mislim, neko vidi računicu je sad. Da li nam treba toliko serija, da li su one sve dovoljno kvalitetne, to ćemo vidjeti po tome koliko će da prežive.
Da prežive i da traju.
Ja mislim da još uvek, recimo, bolje život ima ima zavidnu gledanost koji ide u reprezentu.
Sad sam htjela da kažem, to je paradoks, snima se 20 do 30 serija svakom trenutku, a ja mislim da su i Bolji život i srećni ljudi reprizirani preko 30 puta i svaki put su jako gledani. To je meni neverovatno potpuno.
Yes, yes,
da,
yes.
Da, da, pogledajte samo po tome humoristička serija, humoristička serija su uglavnom bazirane na tome, na sukobu. Uvijek je neko na nekog jako ljut, iskoče mu ona žila na čelu ili neki strašan nesporazum i tako dalje, ali vi više nemate replika koje se pamte. Pamte se replike iz filmova iz 80-ih i serije iz 80-ih. Čim ne postoji nešto što je nadživalo seriju, ako si završio sa gledanjem humorističke serije, a ništa ti nije ostalo kao štos i kao neka duhovitost, a sve manje i viceva, što mislim da je loša za nas kao za naše duhovno stanje. Čim nema dobrih viceva, onda znači da smo negde, nas je onako obuhvata neko sivilo, ili se smemo nekim pogrešnim stvarima. Kad pogledate videoklipove u emisiji, oni samo puštaju to što je neko pao i slomio vrat. Mislim, palo dete, pao na klizanju, pa sa skakali. Mislim, počinju da nam budu smešne neke stvari koje ne treba da budu smešne.
Da, a svakako bi nam trebalo svima malo više smeha. Evo nas na samom kraju, pa me zanima šta najradije gledate na televiziji? Vi, gospođo Bilić, kad pod navodnicima ne radite, nego za svoju dušu.
Ja gledam serije. Nisam još dostigla nivo Netflixa, mada imam negde u telefonu aplikaciju. Ali sasvim, kad pogledam Fox Crime, Big Box, čak i Pink Family ima pristojne serije, engleske i tako dalje. A pogotovo Big Box je, ima, njegov program je, ima vrlo malo reklama, a uglavnom se sastoji od nekih skandinavskih serija i to je isto vrlo zanimljivo. A ovo ujutro krećem sa jutarnjim programima i ne gledam sport, nisam ni poznavalac, ni ljubitelj, tako da ono što većina ljudi interesuje, ja taj deo ne gledam.
Ljubice, vi šta gledate?
Pa ja iskreno linearnu televiziju baš slabo gledam, najčešće filmove. I tu uveče nekako kad završim sve u toku dana, onda mi je to fin način da završim dan. Ja sam veliki ljubitelj Netflixa, tako da serije gledam tamo, filmove ovamo, i ponekad ako postoje zaista neki serijali ili emisije koji su mi zanimljivi, rado uključim televiziju za neku konkretnu emisiju, baš retko pustim tek tako.
Tek tako da ide. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i što ste bile moje gošće. U Sporovima kulturi danas su sa mnom bile Meri Bilić, TV kritičarka i kolumnistkinja Lista Politika, i Ljubica Vukčević, koja je na poziciji Head of Data Analytics and Insight Direct Media United Solutions agenciji i predavač na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti. Poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želimo vam lep dan i predstojeći vikend za Radio Beograd 2. C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui ai dit pourquoi. C'est moi qui était la courageuse, maintenant c'est moi, ici la peureuse. Laï, laï, laï. Que l'on ne veut pas, non merci. L'amour hors de question, la mort hors saison.